Bijušā Latvijas Bankas prezidenta un ekspremjera Einara Repšes nu pat dibinātās un vadītās partijas Latvijas attīstībai valde šodien lēma par dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Par īso programmu stāstīja partijas valdes locekle Baiba Fromane.
Pamatā mēs mēģināsim un uzskatām, ka ir jāmaina attieksme pret Eiropas parlamentu, jāmaina attieksme pret to, ko dara Eiropas parlamentā mūsu deputāti. Lai vienlaikus, dēļ tā, ka mēs vāji pārstāvam savu valsti, nepastiprinātos tāda nepamatot un bīstama retorika, kura vispār apšauba nāciju valstu pastāvēšanas jēgu, un ka tas vienlaikus arī apdraud kultūru, valodu, dažādību. Tieši tāpatās mēs ļoti skaidri gribam definēt, kas ir tās lietas jau šobrīd, par kurām mēs varam pateikt, par kurām mēs versīsimies, ka mēs būsim pret tām likumdošanas inicitīvām, kas ar pārspīlētām prasībām apgrūtinās Latvijas ražotāju darbu. Es domāju, ka katrs no jums var nosaukt vismaz vienu piemēru. Mans mīļākais piemērs ir rubeņu vistiņas, ko visi pamana tikai tajā brīdī, kad tas ir pieņemts.
Deputāta kandidātu sarakstā partija iekļāvusi vairākus tās valdes locekļus. Danu Titavu, Uldi Osi, Emīlu Jakrinu, Saeimas deputātu Vladimiru Reskāju, arī partijas ģenerālsekretāru un bijušo ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Juri Pūci. Briselē nokļūt vēlas arī vairāki cilvēki, kas vēl nesen vēlēšanās kandidēja no citām partijām. Piemēram, Jūrmalas ātrās palīdzības vadītājs bijušais tēvzemietis Uldis Ciekurs, kādreizējais vienotības jaunieris Andris Bačkurs un bijusī Tautas partijas ārlietu sekretāra Iveta Ciganova. Saraksta secība gan vēl nav zināma. Pagaidām ir izlemts vien par pirmo numuru. Tajā būs Andrejs Žagars, kurš pēc konflikta ar iepriekšējo kultūras ministri Žanetu Jaunzemi Grendi rudenī zaudēja Latvijas Nacionālās operas direktora amatu. Viņš esot apsvēris iespēju vadīt kādu kultūras iestādi Eiropā, taču izšķīries nākt politikā, stāsta Žagars.
Nākamajā 5 gadē Eiropa parlamentā, 10 gadus mēs esam jau Eiropa parlamentā bijuši, varbūt ir jāpadomā par to, kā mēs ar mūsu izcilībām varētu veidot spēcīgāk, pievilcīgāk Latvijas tēlu kopumā, jo to perfekti dar Igauņi. Igauņiem nav tik daudz izcilību ne kultūrā, ne sportā. Nav šo vārdu tik daudz, bet Igauņi kaut kā ļoti veiksmīgi ir ierakstījuši Eiropas saimē savu valsts tēlu. Es domāju, ka ne tikai tautsaimniecībā un ekonomikā, kur pārstāvies jau daudz deputātu, es domāju, ka ir laiks pienācis, ka ir arī kāds kandidāts, kurš nāk no kultūras nozares.
Vairākas citas partijas jau iepriekš bija atklājušas savu sarakstu līderus. Tā, piemēram, vairāki tagadēji Eiropas parlamenta deputāti būs savu partiju pirmie numuri. Alfreds Rubiks Latvijas Socialistiskajai partijai, Robert Zīle Nacionālajai apvienībai, bet Tatjana Ždanoka Latvijas Krievu savienībai, jeb bijušajai PCTVL. Savukārt citiem spēkiem sarakstā augšgalā būs Saeimas deputāti. Zaļo un Zemnieku savienībai Andris Bērziņš, Sociāldemokrātiskajai partijai Saskaņā Boris Cilevičs, bet vienotībai ekspremjers Valdis Dombrovskis. Sarakstu iesniegšana Centrālajai vēlēšanu komisijai sāksies jau pēc nedēļas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.